kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nababahala ang mga tagapagtaguyod para sa pag-aksyon sa karasan sa pamilya na ang COVID-19 pandemic ay naging desperadong panahon para sa mga kababaihan na nakakaranas ng karasan sa pamilya na nakadepende sa mga temporary visa holder kung saan ang kanilang paghihirap ay lalong pinapalala ng mga hadlang sa pag-access sa mga social services dahil sa katayuan ng kanilang visa. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuwang na isinalin sa wikang Filipino. Sa mga pangkaraniwang panahon, 3 sa 10 kababaihan na may edad 15 pataas ay nakaranas ng pisikal o sekswal na karasan sa Australia ayon sa Australian Bureau of Statistics. Gayunpaman sa sobrang stress na kinakaharap ng mga pamilya mula sa COVID-19 lockdown, dumami ang mga tawag para sa tulong mula sa mga biktima ng karasan sa pamilya ayon kay Mikhail Morris na siyang namumuno sa InTouch Multicultural Center Against Family Violence na nakabase sa Victoria. Sinabi niya na naging abala ang mga bilingual case officer at mga immigration lawyer ng kanilang organisasyon sa pagbibigay ng remote na suporta sa mas maraming kababaihan kaysa dati.
Because of the sudden change in employment status for so many people, women on temporary visas lost their jobs, but they're not eligible for Centrelink and they're not eligible for a lot of the newest packages that the federal government introduced. And so we've got a bunch of women who are experiencing family violence, who are in high need, they don't have access to income, and they're currently now in fear for their own safety, but fear of where they're going to get money for food and where they're going to get money to pay for the roof over their head.
So Dr. Ruchita Ruchita, isang case manager sa InTouch, at anya, ang mga kababaihan na may pinagmulang refugee at migrante ay nag-aatubili na humingi ng tulong dahil sa kahihiyan at stigma. Nag-aalala siya na maraming mga biktima ang hindi makabalik sa kanilang sariling bansa dahil sa limitadong pananalapi, mga pagsara ng mga border at takot na maitakwil mula sa kanilang komunidad. Sinabi ni Dr. Ruchita, isang kliyente ay nakatakas sa karasan ng pamilya kasama ang kanyang 3 anak. Ngunit sa kinalaunan ay bumalik din sa umaabuso sa kanya dahil sa limitadong paraan para magkaroon ng pera upang maibigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak.
I think she has compromised on her safety, but she wasn't left with any choice.
Bilang nag-iisang Multicultural Support Agency for Family Violence sa Australia na mayroong on-site legal center, humigit-kumulang 40% ng mga kliyente ng InTouch ay naka-temporary visa sa taong 2018 hanggang 2019. Sinabi ni Morris, napansin ng InTouch ang bagong pattern sa mga nagkakasala na ginagamit ang COVID-19 bilang isang sandata laban sa mga vulnerableng kababaihan na may mahinang kahusayan sa Ingles na maaari lamang maka-access ng impormasyon tungkol sa sakit mula sa kanilang mga abuser sa panahon ng lockdown.
So that brings on a lot of need and a lot of anxiety from the individual woman who is just not feeling safe anywhere and anyhow from the physical and emotional and psychological threats previously, but the virus has added that extra layer.
Ayon kay Morris, ang kahulugan ng family violence o karasan sa pamilya ay lumawak mula ng Royal Commission into Family Violence sa Victoria, kasama na ngayon ang mga pag-uugali maliban sa piskal na pang-aabuso mula sa asawa ng biktima at mga miyembro ng pamilya.
If a woman is experiencing feelings of unsafety for whatever reason, there's emotional, there's financial, there's psychological, there's sexual, as well as physical. If they're feeling threatened for their lives or their children's lives, it means they're experiencing family violence and they can seek help.
Ayon sa immigration lawyer na si Nilesh Nandan, ang isang biktima na naka-temporary visa na nagpasya na iwan ang isang marahas na relasyon ay mangangailangan ng 2 piraso ng ebidensyang pangsuporta mula sa isang social worker, GP o doktor, psychologist o polis upang makaalis mula sa kanilang dependent visa status at putuli na ugnayan sa abuser nito.
certainly one thing is for them to go back, and that's difficult because of the lockdown laws of our country and the destination country. They need to advise immigration in terms of what the change of circumstances are if their relationship has ended. And of course, if they're in a family violence situation, they need to get out of that situation and become safe and to go to a refuge centre and speak to their GP and to start that conversation immediately.
Naglaan ng $150 million ang pamalaang federal upang suportahan ang mga biktima na nakakaranas ng domestic, family at sexual violence sa panahon ng coronavirus. Sinabi ni Morris, maraming mga kababaihan na naka-temporary visa ay may limitadong karapatan lamang sa pagtatrabaho at hindi karapat-dapat para maka-access sa mga pangunahing serbisyo sa kalusugan, komunidad at panlipunan dahil sa katayuan ng kanilang visa. Bilang tugon sa krisis sa kalusugan, nakipagtulungan ang InTouch sa social enterprise sa Melbourne na Sibling by Kinflock upang maghatid ng emergency food relief para sa mga pinaka-vulnerableng kliyente nito.
When the lockdown happened for COVID, we had a lot of clients who worked in the gig economy. So they were waitresses at restaurants or they were working in beauty salons. And those were the places that shut down overnight. And that is why these women's needs are so high.
Si Tracy, hindi niya tunay na pangalan, ay nakatakas sa isang malupit na stalker sa kanyang sariling bansa upang magsimula ng isang bagong buhay sa Australia. Nahulog siya at nagmahal sa isang kapwa Europeo na naka-temporary work visa at naging dependent sa kanyang visa. Nabigo ang relasyon halos 2 taon nang nakalilipas nang ang dating kapareha ni Tracy ay naging isang drug dealer. Labis na naging masama ang lagay ng mga bagay nang iwan ni Tracy ang relasyon.
He kept texting me all the time. He wished I was dead and that he was gonna punch me in the face if he see me.
Hindi nag-iisa si Tracy. Sa ulat ng Australian Bureau of Statistics, isa sa 4 na kababaihan ay nakaranas ng emosyonal na pang-aabuso ng isang kasalukuyan o dating partner mula sa edad na 15. Ang mental stress na tiniis ni Tracy ng halos 2 taon ay nagdulot sa kanya ng labis na takot at pagkabalisa. Nagtatrabaho siya bilang isang carer para sa mga vulnerable at disabled na bata sa Northern Territory kung saan mahirap hanapin ang mga manggagawa na may kasanayan na tulad niya. Sa kabila ng 5 taon sa trabaho, hindi kayang i-sponsor ng kanyang employer si Tracy gamit ang isang work visa.
Set up a whole new life. I've worked hard with these children because they're a government non-profit agency. They said it was too expensive to sponsor me.
Nangangahulugan nito na si Tracy ay nanatiling nakadepende sa visa ng kanyang mapang-abuso na ex-partner at hindi niya lubos na kayang ma-i-block ito.
He's still selling drugs. He will probably get his visa, which is very unfair. There's nothing I can do to get myself out of this horrible situation.
Sinabi ni Nandan na dahil si Tracy ay kapareha ng isang dayuhan, ang tanging niyang opsyon ay mag-apply para sa sarili niyang visa. Maraming mga kababaihan na naka-temporary visa ay naiipit sa ganitong sitwasyon. Matapos na iwan ang mapang-abusong kapareha at kapag ang isang biktima ay nag-report ng family violence maliban sa independent criminal action laban sa nagkasala, walang kaluwagan sa imigrasyon o walang immigration relief para sa mga biktima kung ang kanilang kapareha ay isang temporary visa holder.
Extremely common. It gives the offending party in that relationship extreme unconscionable leverage.
Sa taong 2015-2016, 529 na kababaihan na naka-temporary partner visa ay nag-apply para sa family violence provisions para makakuha ng permanent residency. Mahigit 70% o 70% ay matagumpay. Sa kabilang banda, nababahala si Nanda na walang safety net para sa mga biktima na naka-dependent visa dahil inuuna ng Migration Act ang mga partner visa applicants.
Dependence means they have got no pathway to permanent residency. They've got to jump off that visa, get onto another visa for which they might not be eligible or they must return. And that's particularly earth-shattering for temporary visa-holding women in Australia.
Limitado lamang ang opsyon ng mga kababaihan na naka-temporary visa ayon kay Nandan, habang ang pag-a-apply ng ibang visa ay nagdadala ng mga bagong problema.
The student visa means they've got to be a genuine student and they've got to come up with the money to be able to enroll. Or in the case where they've got to become the principal applicant in terms of a work visa, they've got to find an employer that's prepared to sponsor them. And that's really, really difficult at the best of times, particularly particularly so in terms of COVID-19 times.
Sinabi niya na dahil sa kawalan ng pag-asa, maraming mga biktima na naka-dependent visa ay nauuwi sa pag-apply ng ibang visa na walang pag-asang magtagumpay.
When they do that, it's problematic, not just for themselves, because at the end of the day, they won't get a visa grant, but also for everybody else in Australia who is making applications and who are having their applications delayed because there's such an avalanche of applications being made without prospects. Then it clogs up the tribunals and it clogs up the courts.
Ayon kay Morris, nananawagan ang InTouch sa gobyerno na payagan ang lahat ng mga kababaihan na nakakaranas ng karasan ng pamilya sa Australia na ma-access ang mga serbisyo sa kaligtasan at suporta na hindi alintana ang katayuan ng kanilang visa. Hinihikayat niya mga biktima na humingi ng tulong kahit na tila walang pag-asa ang sitwasyon.
And I understand how difficult it is, particularly if you're stuck at home with the perpetrator. But if you can contact our service or Safe Steps or 1-800-RESPECT, tell us when it's safe for us to call you and how it's safe to call you. That's the first step and we'll start moving forward from there.
Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa InTouch, bisitahin ang intouch.org.au o tumawag sa kanilang toll-free number sa 1-800-755-988. Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kung kayo ay nakatira sa Victoria. Para naman sa pambansang suporta, tumawag sa 1-800-RESPECT sa National Sexual Assault Family and Domestic Violence Counseling Line sa 1-800-737-732 anumang oras. Kung nakakaramdam ng pagkabalisa at kailangan ng emosyonal suporta, tawagan ang Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing Support Service sa 1-800-512-348 o sa Lifeline sa 131114 anumang oras. Para sa impormasyong may kaugnayan sa kalusugan ng kababaihan sa iyong wika, makipag-ugnayan sa Multicultural Center for Women's Health sa toll-free number 1-800-656-421 sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kailangan ng suporta sa wika, tumawag sa 131450 para sa isang tagasalin at hilingin na ikonekta sa iyong nais na suportang organisasyon. Agad namang tumawag sa 000 kapag nasa panganib ang iyong buhay.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.